Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandu flih bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet ta' ħsieb fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda. Tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhi l-ġrajja? Wara l-kelma iva. Aħna ġieli ngħidu iva hija iwa.
Aha.
Għandu ħafna varjazzjonijiet. Però jisa l-uffiċjali, l-formali hija iva u x'hekk. Jew anki hemm m'għandi żball.
Le m'għandek żball, għandek raġun. Imma hawnhekk għandna kelma jien nara kelma storika Sili. Interessanti. Ħalli nagħmlu hekk ara. Għaliex iva jekk aħna mmorru għall-arbi, fl-arbi tas-Sirja insibuha ajwa. Mela bil-we. Eħda, all right. U fl-iżvilupp tal-istudjużi tagħna sewwa ħanibda minn De Soldanis l-ewwel dizzjonarju li għandna tiegħu sewwa tal-1750 u jiktiba iwa. Jiktiba i u a. Juża l-u għaliex, għax il-we kienet għadha ma daħleċ fis-seklu 18, Vassalli waraħ jagħtiha bħala iwa. Mbagħad anzi Vassalli jżid u jgħid li m'għandniex ngħidu iva.
Dan isbaħ.
Eżgur, għax iva fi żmien Vassalli kienet tal-snobs biex niftehmu, qed niftehmu issa.
Sjolja.
Eżatt, issa nispjegawha għaliex. U barra minn hekk Vassalli wkoll jagħti iħi aħna ngħidu eħe u x'hekk.
Sewwa.
Wkoll li tfisser iva. U kif qed ngħid iħi fil-każ ta' Vassalli jagħtiha bħala tifsira iwa e. Aħna nużawha dik eħe.
Iva. Hemm tmur lura din.
Iva, eżgur, u interessanti. Di issa naturalment aħna qed nimxu fuq dak li għandna miktub ma jafx kien jingħad qabel ukoll.
Ekku.
Meta niġu daqsxejn iktar wara Vassalli, fil-bidu tas-seklu 20 fid-dizzjonarju ta' Censu Busuttil, sewa 1900 ħareġ, jagħtiha iva. Mela allura hawnhekk fil-bidu tas-seklu 20 din kienet ġiet stabilita bħala iva. Mbagħad anka fit-tletinijiet fid-dizzjonarju enċiklopediku ta' Busuttil u Tancredi jerġgħu wkoll jagħtuha iva. Niġu iktar qribna. Erin Saraċin Onglott u Ġiżejha Akwilina jagħtu t-tlieta li huma iva, iwa u hija. Fil-fatt hija tiġi varjanti ta' iwa. Allura iwa x'tiġi? Hawnhekk noqgħod attenti, ma ngħidx li iwa hija varjanti ta' iva. Għaliex iktar jien inħossa issa ngħidlek għaliex iva il-varjanti ta' iwa. Għaliex il-we anka fil-ħoss ma kienux jiktbuha we għax il-W nużaw bil-Ingliż apposta. Eżatt.
Imma ħammur.
U kienu jużaw il-va u jew kellha il-qu.
Daw koll ovvjament argumenti validissimi. Però sta ġej l-eżamijiet dal-waqt. Jekk tikteb f'karta tal-eżami iwa.
Le.
Xi tkun ir-reazzjoni tal-eżaminer?
Jikkoreġu ilhom.
Jikkoreġu jiġifieri xorta ħażina.
Iva, issa ngħidlek, issa ngħidlek.
Minkejja li sultanis, wassalli, tutil.
Eżatt. Li ġara speċjalment matul is-seklu 19, però l-proċess beda mis-seklu 18, kif jorina Vassalli, meta kienet tinkiteb, minħabba li ma kellhomx il-W, il-W, kienu jużaw jew il-U waħdu. Jew kellha il-V.
Imissanna l-W.
Imma minn kien jarhom daw? Minn kien ta' skola, għalhekk l-ewwel għedlek l-oktar klassi għolja, għax dawk kien ikollhom l-iskola, tal-klassijiet il-baxxi ma kinux jaqraw, ma kinux jafu jaqraw, u iwa kienu jgħidu, jew hija. Nifhmu għalhekk Vassalli mexa fuqhom, għax Vassalli kien il-lingwa tiegħu kienet raħlija ħafna, u mnalla, għax hekk tagħna ħafna kif kienu ilaħnuhom l-affarijiet.
Ammur ftit oltre minn hekk, mela qed ngħidu li iwa ma tkunx aċċettata
f'eżami,
però jekk qed tagħmel pereżempju tikteb komponiment
u
għandek parti minnu li huwa pereżempju dialogu bejn tnejn. U hemmhekk daħħalt inti iwa bil-we.
Hemmhekk
tiġi aċċettata.
Tiġi tajba iva. Iva, tiġi tajba.
Ġifri jekk daħlu waqisu f'kuntest partikolari.
F'kuntest kollokjali tiġi tajba.
Kollokjali, eħe.
Right, issa, għalfejn qed ngħidu, għalfejn jgħid lek jiena iva jekk tinkiteb iwa f'eżami tkun ħażina, għax eżami huwa formali. U bluzu, bl-iżvilupp tagħha din, rajniha mill-bidu tas-seklu 20, jiġifieri diġà kellha mit-sena din żgur ta' stabiliment formali, iva, issa id-drawa ġiet hekk. Selin, ma nistgħux neqirdu l-formalità ta' dawk ta' qabilna, temna, u għalhekk tiġi iva. Dik li hija standard. U mhux f'eżami biss fil-fatt anke fil-gazzetti tinkiteb hekk. Però b'mod informali. B'mod informali qed inġi quddiem għajnejja l-Facebook pereżempju jew l-internet. Niftehmu x'għalija dik hija lingwa informali. Iva, tinkiteb u tagħmel sens. U jiena pereżempju jiena hekk fid-diskors tiegħi anke meta kultant inkun qiegħed nippreżenta xi paper quddiem konferenza. Iwa, l-ewwel ma toħroġ mhux iva. Qed tifhem ġifieri.
Minkejja li qiegħed f'kuntest formali hemmhekk.
Eżatt, eżatt.
Imma kollok dak li jiġik naturali, isu dak li joħroġ l-ewwel, ġifieri inti. Anke jekk qed jinnaf qiegħed f'eżami jekk inti ħad tiġi iwa mbagħad titgħamel dak l-isforz jgħid isma' iva rid nikteb għax dik hija.
Imma dik il-kapaċità tal-eżami. Li trid tagħmel dak l-isforz mentali inti biex inti tipproduċi dak li huwa standard. Qed nifhmu? Issa dan silejn l-argument li qed iġib inti jidħol ukoll fl-użu dialettali ukoll. Qed nifhmu? Ġifieri jekk jiena issa s-saħħa tal-argument sa nġebdu l-argument, jekk jiena mdor dejjem ngħid roġol. U x'hekk?
Mista' tikteb roġol
fil-fatt. Mossa nikteb roġol dik toħroġ li naturali. Jew kellha kelma naturali, naturoli, pereżempju. Mista' nikteba bil-O, ma nikteba bil-A ta' kilka. Nifhem jiġifieri l-isforz li jien irid nagħmel biex nikteb f'eżami dejjem u meta ngħidu eżami jiġifieri kidba formali, jiġifieri tista' tkun ukoll kidba ta' dipartiment, meta jagħmel rapport. Departamentali, trid tkun dak li huwa standard stabiliet.
Interessanti x-xift għax inti l-istudjużi bħal De Soldanis daw ta' qabilna bdew minn iwa.
Eżatt, eżatt.
Ba trasformu. L-iżmien ġejna iva u dik saret l-istandard. Interessanti dal-vjaġġ.
Ħafna, ħafna, però tinsiex, laqgħa tinsemmu De Soldanis ukoll. De Soldanis ukoll kien fi żmienu titleħħen lajn il-ħarxa.
Ekku.
Nifhemu llum m'għadix. Fhemt? Jiġifieri dan jgħidilna il-bidla li s-seħħet matul dawn is-setli minn de soldan islaw. Kemmem, wieħed nejn isu tlet setli. Ftemna?
X'tifsiriet għandha il-kelma Benedittin?
Benedittin. L-ewwel jiena semmejt li kienet Iva kienet storja kienet kelma storika, hawnhekk ukoll għandna kelma storika, u interessanti wkoll, jiena għalija żilejn issa naħseb inti drajtni kull żvilupp fil-kliem huwa interessanti għalija għax dejjem jikxef xi ħaġa. Benedittin. Il-kelma Benedittin fil-Malti għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel qed tfisser patri jew soru tal-ordni reliġjuż li jimxi mar-regola ta' San Benedittu. Sewwa, San Benedittu nfakkar l-isem miegħu li għex bejn is-sena 480 u s-sena 550, jiġifieri ilu ħafna sewwa. U Benedittin ukoll fil-Malti llum tfisser liker li bbażat fuq il-brandi.
Dak l-aħjar.
Dak l-aħjar. Issa, ma xin il-konnessjoni?
Vera, xidaw differenti.
Ħanaraw, San Benedittu kien eremit Taljan li waqqa' fil-monasteru tiegħu fuq Monte Cassino u regola tiegħu, regola Monacorum, magħrufa aħjar bħala regola ta' San Benedittu, saret il-bażi tal-monastiċiżmu tal-West, għax kienet adottata minn bosta djar monastiċi fil-Punent, sewa, u il-Benedittini ġieli seħu il-patrijiet suwet minħabba il-kulur tal-ilbis tagħhom. Il-konnessjoni hawn ġejja. Il-liker issejjaħ Benedittin għax dan ix-xorb alkoħoliku fil-bidu bdew jagħmluh il-Benedittini fi Franza. U kienu jużawh ukoll anka isu speċi ta' kont se ngħidlek mediċina, mhux eżatt mediċina, iktar isu speċi ta' serħan.
Sewa.
Niftehmu, pereżempju, ikun hemm monasteru tal-Benedittini, rajt u jiġu xi vjaġġaturi mill-bogħod.
Pellegrini.
Pellegrini u biex iserħuhom, pereżempju kienu jduhom daqsxejn minn dan il-liker. Ekku dawk kienu jxorbu jieħdu gosbih u jistrieħu. Fimt, ġifieri għandu dan l-effett storikament. U hekk allura x-xarba biex niftehmu ħadet il-laqam tal-Benedittini.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
ħallejt xi kultant ngħid li tradejtni qarraq bih jaħrab la waqfin ħudni lura mhux li kien. Ożmien ħelu kif ħallejtni inti ġrejt bil-kemm stennejtni naħseb fik u f'dak iż-żmien ieli twajt nejn flimkien. Għal-moment zgur flimkien ġrejna, kemm ġrajiet u għafrentur, ħafna l-wien, ħafna kuluri x'kien hemm bejniet ma tnejn. Kif għaliex tnaqsejn, kemm nixtieq li għarmi ħdejn, ożmien ħellum kif ħallejt, xi kultant ngħid li tradejt, qarraq bih jaħrab bla waqfien, ħudni lura mhux li kien. Ġrejt bil-kemm stennejtni naħseb fik u f'dak iż-żmien ġranna twalit nejn flimkien. Wis memorji u tifkiriet nisma leħnek f'dan is-skiet ngħidu kelma nħares lejk għalhekk isħu dawn idejk x'kien hemm. Not name. Kif għaliex daqsejt,
Għalxin tlabtu jistennini, xtaqt naranat nejnflimkien, hudni l-ura mux li kien.
L-ura għad-diskussjoni taħna għedin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku flimkien mija jislim buħħġar u l-professur Charles Briffa. Inkomplu baktar kurzitajiet. Fil-qasam ekklezjastiku, l-ewwel tkellimna fuq il-Benedittini qabel waqafna l-break muzikali, xinu beneficju?
Ġili wkoll tingħat benefizzju, però benefizzju u benefizzju huma l-istess, però il-kelma propja hija benefizzju. Sewwa, benefizzju fil-qasam tal-Knisja huwa appuntament permanenti li jingħata lill-qassis. Tipikament bħala rettur jew kappillan, u ma dan l-appuntament ikun hemm xi proprjetà u dħul marbutin ma' dmirijiet pastorali tiegħu. Bekk dak li jirċievi il-benefiċċju ikollu biex jgħix matul il-Ministeru tiegħu. Il-kelma benefiċċju insibuha ħafna fl-istorja tal-Knisja anka ta' pajjiżna f'temna għaliex dawn il-benefiċċji kienu dawk li kienu jagħmlu kuraġġ daqsxejn lill-qassisin. U pereżempju għax din anka tissemma din il-ħaġa li se ngħid tissemma jew hemm ħiel tagħha f'Ines Farrux. Il-rumanz ta' Anton Manuel Caruana li nkiteb lejn l-aħħar tas-seklu 19. Sewa fejn Assis Malti kellu jitħabat biex jieħu bid-dritt il-benefiċċju tiegħu minn flok ma jħodulu Assis sqalli. Ftemna? Għax l-assis għalli rrit benefiċċju Malti.
Sewa.
Ġifieri kienu affarijiet importanti.
U diġi għamil Latin, mhux hekk?
Iva, mhux hekk benefikare. Li tibbenefika ara.
Ammorru għal-kelm oħra, xi tfisser imqieta?
Imqieta. Għassa hawnhekk se nidħlu fil-qasam tax-xogħol.
Għadna nużawha li.
L-imqieta iva. Għada tintuża. U hija ħajja ħafna, se naraw anka xi espressjonijiet. Imqieta tfisser xogħol miftiħam biħlas fiss, jiġifieri għamla ta' kuntratt għall-biċċa xogħol li l-ħlas tiegħu dan ix-xogħol isir, malli jitlesta kollox. Sewa, il-frażi bl-imqieta ġejja mill-arbi bil-muqatiħa li tfisser bix-xogħol. Sewa, ħlas miftiħam skont ix-xogħol. Dik li tfisser fl-arbi. Issa, u fil-Malti tidħol f'ċerti espressjonijiet, pereżempju jiena semmejt xogħol bl-imqieta, xogħol li l-ħlas tiegħu jsir malli jitlesta skont il-ftehim. Espressjoni oħra, ħadem bl-imqieta tfisser li ħabiċċa xogħol bil-ftehim li jitħallas ta' kemm jaħdem malli x-xogħol jitlesta. Dawn iż-żewġ espressjonijiet jistgħu jingħaqdu fis-sentenzi ħa xogħol bl-imqieta jew ħadem xogħol bl-imqieta, ġifieri hemmhekk għandna anke verbi partikolari għal magħhom. Insibu wkoll ħaddim bl-imqieta. Dan huwa l-ħaddim li jitħallas skont ix-xogħol li jagħmel u mhux skont xi paga fissa. Dik id-differenza. Qed tifhem, ġifieri jiena inqabdek biex tagħmel li xi ħaġa u inti inħallsek tagħha. Issa jekk inti fl-imqieta, meta taħdem bl-imqieta, ix-xogħol taqsmu pereżempju f'żewġ partijiet, l-ewwel tagħmilli l-ewwel parti. Mbagħad ix-xarta wara tagħmilli t-tieni parti, pereżempju, inħallsek tal-ewwel parti. Appena tlestija dik il-biċċa xogħol tal-ewwel parti, alright, meta tiġi għat-tieni parti mbagħad inħallsek tagħha. Ftemna, da, mbagħad hemm kuntratt bl-imqieta wkoll bħala espressjoni ftehim fuq ħlas għal xogħol li jitlesta kollu sħiħ. Imma da issa qisu xogħol bl-appalt għax appaltu kollu huwa kontratt, imma il-kontratt dan il-każ x'aktar x'isir bil-miktub xogħol bl-appalt, sewa dawn huma termini legali issa. Wara li jkun ħareġ tender għal dik il-biċċa xogħol imsemmija fil-kontratt. U tant hija kienet ħajja fil-moddi, il-kelma imqieta, illi daħlet ukoll fit-taħdid komuni. Għaliex jista' jkollna sentenza bħal ħada bl-imqieta mingħajr ma jkun għamel xogħol, imma ara x'itfisser. Ħada bl-imqieta tintuża bħala idjoma issa fil-lingwa komuni mhux fuq ix-xogħol sewwa. Bit maqdir jew tmejjil biex ifisslu li xi ħadd ikun immonopolizza x-xogħol għamlu dejjem tiegħu. Ħadu bl-imqieta, għax jiġifieri u biss irid jagħmlu dan, u aħna xejn ma nistgħu nagħmlu xejn.
Interessanti. Għaliex il-ħadd tal-karnival kien jitqies ħadd il-bluwa?
Il-karnival kien jitqies fil-fatt żmien ta' bluwa tradizzjonalment, issa naturalment illum huwa l-perċezzjoni tagħna hija differenti. U meta tantu hekk li fl-idjoma meta xi ħadd joqgħod jitbella aħna x'ngħidu iblaħ it-tliet ijiem tal-karnival, għax il-karnival kien jieħu dawk it-tliet ijiem, semna, imma dik kienet il-perċezzjoni tal-imgħoddi. Illum il-karnival u iktar marbut ma' kultura.
X'tajdilna l-espressjoni irida ħobla u tredda.
Hija espressjoni meħuda wkoll mill-osservazzjoni li l-bniedem jagħmel fuq il-ħajja, all right? U l-għonet tfisser li jrid kollox daqqa, dan, sewa m'għandux sabar jistenna tispiċċa ħaġa biex jaqbad l-oħra. Anka dawk l-affarijiet li normalment ma jkunux flimkien, kultant ikun iridhom f'daqqa. F'din l-espressjoni l-ħsieb tal-antenati tagħna laqqa żewġ stadji tal-maternità li normalment jiġu wara xulxin. U mhux flimkien, però hawnhekk qed joħodhom illi jridu jiġu flimkien dawn. Ukoll lina turi daqsxejn kif kienu jipperċepixxu l-affarijiet l-imġieba ta' bejnietom.
Nistgħu forsi naraw aktar espressjonijiet fil-Malti?
Iva, għandna xi espressjonijiet li huma interessanti, pereżempju aħna nużaw siqu fil-ħofra. Sewa li tfisser xieħ imdaħħal sew fiż-żmien. Mhux bil-fors ikun marit mejjed, imma li jkun xieħ kif qed ngħid jiena imdaħħal sew fiż-żmien, jiġifieri avvanzat sew. Għaliex siqu fil-ħofra? Għaliex qed jistenna li jinżel fil-ħofra. Ħofra jiġifieri fil-qabar, hux hekk. Għandna l-ħobża tas-sieq, dik il-ħotba ta' wiċċ is-sieq li tiġi bejn l-ekiesi u swaba u ħobża. Għaliex il-forma tagħha hija fil-fatt bħala ħobża, hawnhekk għandna sens metaforiku. Xita bil-ħodon, xita bil-qliel, xita qawwija, ħodon bil-goff, bil-qawwi. Ħajjet ir-ruħ, ħajjet ir-ruħ, jiġifieri fuq ruħu, ferriħi tant li jtaffi dwejjaq ta' ħaddieħor. Din interessanti, ħobża u sardina, konna nilagħbuha meta konna tfal, logħba li tqabbes ċaka f'wiċċ il-baħar. Qisu l-ħajbu, wieħed żmattat u donnu tal-lab, ħajbu hija kelma daqsxejn misterjuża fil-Malti. Qalbu tħaddar, din interessanti wkoll, qalbu tħaddar mimli tama, konna qed nitkellmu fuq kif tinbidel il-lingwa. Llum jekk ngħid kemm hu aħdar, jiġifieri kemm hu kattiv bil-maqlub il-kulur, f'kemla, għandu wiċċ ħadd ieħor. Meta moħħu jkun f'xi ħadd ieħor, speċjalment meta jkollu xi tfajla, u ma jkunx moħħu fi tfajla ma jkollu moħħu f'xi tfajl oħra. Tarbija tal-ħodon, ara hawnhekk issa differenti minn xi ta' bil-ħodon, għax hawnhekk tarbija tal-ħodon tfisser tarbija ta' fuq l-idejn tintrefa fiħdan l-om. Għalhekk ħodon, ara l-kelma, qed tinbidel minn idjoma l-oħra. Ħallas il-ħaraġ, jiġifieri ħaraġ speċi ta' taxxa, mhux hekk. Patta sew għal dak kollu li jagħmel imma nota ħallas il-ħaraġ, l-alliterazzjoni tal-idjoma tenfat sidza il-kunċett ta' dak li kellu ipatti. Ipatti sew għal dak li kien għamel.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, x'kunċetti jiġbed miegħu it-terminu konsagwinità?
Dana huwa terminu biex ngħidu hekk tekniku illi għandu fil-fatt għandu ħafna aspetti għaliex jiġbor ħafna sinonimi bħal rubija, rubija bid-dem, raba bid-dem, anka dem fih, bħal meta ngħidu dak demmu.
Iġifieri il-kelma sangwe fija di.
Ukoll, iva, għaliex fil-fatt ġejja mill-Latin consanguineus. Il-kon tfisser flimkien u sanguis huwa dem. Mbagħad ita fil-Malti issawwar nom li juri kondizzjoni ta' rubija. Dan il-każ bid-dem. Konsagwinità wkoll li fil-fatt ifisser relazzjoni ta' nies ġejjin mill-istess antenat sewwa, hemm fiha il-ġemma ta' qraba. Bħal meta aħna ngħidu żewġi, marti, missier, om, oħt, ħu, aħwa, uliet, nannu, kuġin, etc. U mbagħad hemm il-kunċett tal-familja li jinkludi xejra matriarkali, xejra patriarkali, maternità, paternità, fraternità, sonorità, filjozz, parrinu, missier tar-rispett, om tar-rispett. Għandek da, u tinsiex li fil-Malti il-kunċett ta' konsanguinità irridu nispeċifikaw il-ġender tiegħu wkoll. Għaliex għandek il-maskil u l-femminili li fil-lingwa tagħna aħna nagħmlu distinzjoni.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Saħħit.